слухаеце радыё Свабода. У студыі Ганна Соус. Зараз пра падзею ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Увесці змяшаную выбарчую сістэму прапаноўвае працоўная група ў складзе кансультатыўнай грамадскай рады пры адміністрацыі прэзідэнта. Напярэдадні новага навучальнага году зачынена 97 школаў. Малады фронт чарговы раз распачынае агульнацыянальную акцыю «Беларускую кнігу дзіцям». Гэта ды іншае пазней у нашай праграме. А зараз апошняя інфармацыя пра паездку кіраўніка Беларусі на Гомельшчыну. Падчас яе Александр Лукашэнка запатрабаваў аднаўляць меліяраваныя землі, развіваць турызм, аграрны сектар і паабяцаў жорстка разабрацца з урадам. Пасля адпачынку ў Сочы Александр Лукашэнка стаў актыўна ездзіць па рэгіёнах Беларусі. 30 жніўня ён быў у Лагойску на Меншчыне, а сёння з малодшым сынам на Гомельшчыне. Мікалай Лукашэнка адзначыў там дзень народзіна, у ягоны бацька інспектаваў працу сельскай гаспадаркі. Дэталі падае Ягор Маёрчык.
У вёсцы Ляскавіча Александр Лукашэнка агледзеў збожжасушыльны комплекс. Яго не задаволілі сушылкі з імпартнымі камплектуючымі. «Чаму вы возіце валюту?» – запытаўся ён у старшыні аблвыканкаму Александра Якапсона. Лукашэнка доручыў камітэту дзяржконтролю, цытую, «на выварат вывернуць гэтае пытанне і жорстка разабрацца з урадам». Падчас наведвання нацыянальнага парку Прыпецкі Александр Лукашэнка даручыў віцэ-прэм'еру Івану Бамбізу падрыхтаваць план меліярацыі, каб за бліжэйшую пяцігодку аднавіць землі, якія раней асушылі. Александр Лукашэнка распарадзіўся таксама, каб Бамбіза паклаў яму на стол план развіцця Прыпецкага рэгіёну. Запатрабавана развіваць турызм і аграрны сектар, задзейнічаць кожны метр. У Ляскавічах ужо даўно працуе дрэваперапрацоўчы комплекс, які належыць кіраўніцтву справамі прэзідэнта. Паркет і піламатэрыялы адгружаюцца на экспарт. Не так даўно ў вёску бліжэй да вытворчасці перамясцілася стурава і дырэкцыя нацыянальнага парку Прыпецкі. У самой жа запаведнай зоне на дзялянцы памерам 4000 гектараў ствараюць палескае сафары. Дзеля таго, каб прыцягнуць турыстаў і дадаткова зарабляць грошы. Былая навуковая супрацоўніца нацыянальнага парку Прыпецкі Інна Балоціна заявіла Свабодзе сваю нязгоду з планамі Александра Лукашэнкі.
Трэба, што называецца, вызначыцца, што такое нашы нацыянальныя паркі, навошта яны? Гэта асабліва ахоўныя прыродныя тэрыторыі ці гэта установы, якія павінны зарабляць грошы? Разумееце, это тое самае, што, напрыклад, мы аб'яднаем разам роддом і морг. Заведзем і тым план, і тым план. І назавем гэта цэнтр нацыянальнай рэпрадукцыі. І як ўсё гэта будзе працаваць?
Так мяркуе былая навуковая супрацоўніца нацыянальнага парку Прыпецкі Інна Балоціна. Як можна ацаніць эфектыўнасць беларускай сельскай гаспадаркі на фоне вынікаў сёлетняга жніва? Ці паўплывалі на дабрабыт сялянаў шматлікія фінансавыя ўліванні ў сельскагаспадарчую галіну? Гэта і да іншыя пытанні ў экспертызе свабоды пазней у нашай праграме. Мы на хвалях Радыё Свабода працягваем праграму. Целы беларускіх лётчыкаў, якія загінулі на авіяшоу ў Польшчы 30 жніўня, могуць быць дастаўлены ў Беларусь 31 жніўня або 1 верасня. Цяпер актыўна вядзецца следства, польскі бок робіць усё магчымае, каб як мага хутчэй целы былі дастаўленыя Беларусь. Але ўсё залежыць ад таго, як хутка завершыцца следства, паведаміў Белапан прэс-сакратар пасольства Беларусі ў Польшчы Дмітрый Выбарны. Для расследавання прычынаў трагедыі Мінабароны Беларусі створаная спецыяльная камісія. Больш падрабязна пра трагедыю ў Польшчы на нашым сайце свабода.орг. А зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Якімі былі вынікі сустрэчы Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева 27 жніўня ў Сочы? Чаму Лукашэнка і расійскія крыніцы падаюць вельмі адрозныя версіі гэтых вынікаў? Ці давядзецца Беларусі ісці на далейшыя саступкі Расіі? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў, рэдактар аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзядвіковіч і аглядальнік нашага радыё Віталь Портнікаў.
Перадача Юрыя Дракахруста «Праскі акцэнт» у нашым эфіры хвілінаў праз 20. Дапаўненне і змены да дзейнага ў Беларусі выбарчага заканадаўства пачала рыхтаваць працоўная група ў складзе кансультатыўнай грамадскай рады пры адміністрацыі прэзідэнта. Прапановы будуць вынесены на вераснёвае паседжанне гэтай рады, галоўнае з іх – увядзенне змяшанай выбарчай сістэмы. Таму працягвае Владзімір Глот.
Очолює ініціативну групу Станіслав Богданкевич. Чому менавіто ён, відомий найперш як фінансіст, зайнявся виборчим законодавством? На гэтае питання свободи спадар Богданкевич, ганаровий старшиня об'єднаної громадянської партії, отказав так.
По положению повестку дня утвердили на сентябрь, а групу не утвердили. Ждал, ніхто не появляється, так як я единственный представитель политической партии в этом совете. А партия ведь создается только ради участия в выборах. Поэтому решил проявить инициативу, вот собрал людей и еще сейчас как раз сижу над предложениями.
Станислав Богданкевич каже, что уже подрихтованное 8 пропонов. Самое головное из них такая.
Мажоритарная выборчая система, якая дейнічае в Беларуси, не уличивая положение Конституции про то, что политичные партии створаются для выявления политичной воли громадян. У гэтым и в аудиле в выборах выключные мэты их створения. А громадяне, якія опынулись у меньшести у кожной из одномандатных округ, не мают своих представников у законодавчей органе. Хотя их агульная колькасць у краіне можа дасягаць 40 і нават болей процентаў. І гэта несправядліва. Усе постсацыялістычныя краіны Европы увялі ў сябе сістэму прапарцыйных выбараў. Таму прапануюцца выбары депутаты палаты прадстаўнікоў і мясцовых саветаў праводзіць па змяшанай сістэме.
Ініцыятыўная група будзе прапаноўваць кіраўніку грамадскай кансультатыўнай рады Уладзіміру Макею зацвердзіць дакладчыкам Станіслава Богданкевіча, а судакладчыкам старшынём беларускага Хельсінскага камітэту Алега Гулака. Спадар Гулак кажа, проблемы белорусского выборчего законодавства добро ведомые.
Подлик голосов, правы надзиральников, дотерминовое голосование, списки выборщиков, ну, такие проблемы. Тут ничего нового не треба выдумлять. И, далече, позиции достатково выпрацаваны, и это еще и в резолюциях и АБСЕшных структур, и венецианской комиссии, и рекомендации по опошних выборах, которые зарабили тип ЧБСЕ. Тому, поводле этих материалов, мы будем сентоваться.
Миколай Чергенец так само уваходит у консультативную громадскую раду. И он сгадывает, что питание про удосконаление выборчего законодавства будет уже третьим для рады. И ему подобается, как проходили попередние дискуссии.
Мы рассмотрели вопросы важнейшие экономики и кризиса.
Мы разглядели, например, такое наиважнейшее питание, как экономика и кризис. Шкода, что сошел життя Александр Потупа, який был активным удельником диалогу. Там был и былый старшиня Нацбанку Богданкевич. Выступил с докладом. Яны належали до оппозиции. Але мы с повагой поставились до ихних думок. Подяковали за материалы. С чем все они погодились? Например, что все это уже не актуально, все это уже вырешено, а все это и нам подобается. У этого мне и бачится задача Рады – разглядать те направки, которые служат интересам громадства.
Служат интересам общества.
З Миколаем Чергенцом гутарыў Владимир Глот. Вы можете выказать свою думку на конт змены дзейнага ў Беларусі выбарчага законодаўства, калі пакінеце свой каментар на гэты артыкул на нашым сайце свабода.орг. Мы на хвалях Радыё Свабода працягваем праграму. Каб адзначыць 70-е годкі пачатку Другой сусветнай вайны, заўтра ў Гданьск прыедуць кіраўнікі каля 30 дзяржаваў свету, уключна з канцлерам Нямеччыны Ангелай Меркель і прэм'ер-міністрам Расіі Владзімірам Пуціным. А сёння газета «Выборча» апублікавала артыкул Владзіміра Пуціна, у якім кіраўніку Раду Расіі дае сваё бачанне прычынаў, якія давялі да выбуху самага крывавага канфлікту ў гісторыі чалавецтва. З артыкулам знаёміўся мой калега Ян Максімюк, ён цяпер побач са мною ў студыі. Ян, а што Владзімір Пуцін кажа палякам напярэдадні гадавіны, якая і ў Польшчы, і ў шмат якіх краінах ацэньваецца іначай, чым у Расіі?
Калі сказаць пра самае істотнае, дык Пуцін катэгарычна не пагаджаецца з меркаваннем, што гэта перш за ўсё савецка-нямецкі пакт з 23 жніўня 39 году, так званы пакт Рыбентропа-Молатава, развязаў Адольфу Гітлеру рукі адносна пачатку вайны. У гэтым контексте Путин, коли можно так выказаться, переводит стрелки на заходнеевропейские державы Англию и Францию, якія в 1938 году погодились на оккупацию Чехословаччины Немеччиной в вынику так званой Мюнхенской домовы. Путин пишет: Ці ж межі Європи не почали руйнуватися значно раніше, чим 1 вересня 1939 року? І не було аншлюсу Австрії, не було розірваної Чехословаччини, коли не тільки Німеччина, але й Угорщина і Польща, по сутності, прийняли уділ у територіальному переділі Європи? Докладно, у день заключення Мюнхенської змови Польща накерувала Чехословаччині свій ультиматум і одночасово з німецькими військами увела свою армію у Тєшинську і Фриштатську області. Кінець цитати.
Ян, ось Путін нагадує полякам про те, що вони разом з Гітлером взяли уділ у поділі Чехословаччини. А як самі поляки ставляться до цієї події? І ці супоставляють її неяк з походом Червоної армії у Західню Білорусь, Західню Україну у вересні 1939 року?
Ну, про уваход Польщі в Чехословаччину у сороковику 1939 року, який некоторі історики порівновують до совєтського уваходу в Польщу 17 вересня 1939 року, недавно виказався польський історик. Професор Анджей Новак з Ягельонського університету в Кракові. Поводле Новака, поляків оправдує перш за все те, що вони, долучивши Тєшинський край при повному ентузіазмі поляків, які там проживали, не переслідували чеських насильників краю. Ні в один чех не загинув у виніку того долучення. Чого зрозуміло, нельга сказати про совєтське і визволення у двукості Західної Білорусі України. Там совєтські влади скерували свій терор спочатку супраць поляків, але потім почали переслідувати білорусів і українців. Тому нічого дивного, наприклад, що білостоцькі білоруси, які побачили совєтське визволення, зусім не шкодували, що після війни знову опинулися в Польщі.
А ці магчимое, по-вашому, польсько-російське порозуміння, що тичиться інтерпретації супольної історії?
Зближення становища, безумовно, магчимое. Однак повне супадіння інтерпретації історичних фактів навряд чи. Справа у тим, що путінсько-медведівська Росія знову спробує замацувати за собою статус звездержави, як було за часами Совєтського Союзу. Дик нічого дивно, що значна частка совєтської ідеології, совєтської трактовки історії перенеслися без сутностних змінення у найновші часи Росії, яка з'являється пераємницей гэтай звездержавної традиції. А Польща, з другого боку, у історії апошніх 200-годзя наогул була ахвярай таких звездержаваў. Тому я лічу, що польська перспектива, перспектива малої країни, якої треба шукати підтримки у мацніших, наприклад, у той же Німеччини, ніколи повністю не супаде з перспективою такої великої країни, як Росія.
Я дякую Яну Максимюку. Хто, по-вашому, несе головну вину за розв'язання Другої сусвітньої війни? Ви можете взяти уділ у питанні свободи на нашому сайті свобода.орг.
Свобода у живым эфире.
Свежие новины, кожные полгодины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматпаковы.
И заусёды звонки слухачёв.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Ловите свободу.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус. И зараз я нагадаю вам основные подеи дня. Падчас рабочай паездкі на Гомельшчыну кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка запатрабаваў аднаўляць меліяраваныя землі, развіваць турызм, аграрны сектар і паабяцаў жорстка разабрацца з урадам. Увесці змяшаную выбарчую сістэму прапануе працоўная група ў складзе кансультатыўнай грамадскай рады пры адміністрацыі прэзідэнта. Напярэдадні новага навучальнага году зачынена 97 школаў, за чаго амаль 3 сотні настаўнікаў і тэхнічных працаўнікоў засталіся без працы, паведаміла Міністэрства адукацыі. У выніку пераходу школьнай адукацыі на 11-годку істотна былі скарочаныя навучальныя праграмы па замежных мовах, цалкам скасаванае вывучэнне замежных моваў у пачатковай школе, ў ліцэях і гімназіях, дзе вывучаліся дзве замежныя мовы, адну цалкам скасавалі. 1 верасня Малады фронт чарговы раз распачынае агульнанацыянальную акцыю «Беларускую кнігу дзецям». Загінулыя 30 жніўня ў Польшчы беларускія лётчыкі на двух мелі больш як 4 тысячы гадзін налёту. Для расследавання прычынаў трагедыі ў Мінабароны Беларусі створаная спецыяльная камісія. Працягваем праграму на чарзе «Экспертыза свабоды». Як можна ацаніць эфектыўнасць беларускай сельскай гаспадаркі на фоне вынікаў сёлетняга жніва? Ці паўплывалі на дабрабыт сялянаў шматлікія фінансавыя ўліванні ў сельскагаспадарчую галіну? На гэтыя ды іншыя пытанні адказвае журналіст, старшыня Кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў, былы намеснік старшыні мен аблвыканкаму па сельскай гаспадарцы Аляксандр Ярашук і публіцыст Анатоль Гуляеў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
На сьогоднішній день у Білорусі собрано 8,3 мільйонів тонн збожжя. Чи можна назвати гэтую лічбу поспіховою, як вона виглядає у порівнянні з іншими годами, і чи дає на підстави говорити, що назирається некий прогрес, неке поліпшення виніка у білоруській сільській господарці? Олександр Ярошук, ваше міркування.
Можна зробити основу, що на угол недрений урожай, кроху менше, ніж у минулому році, тоді був 8,6, зараз 8,3 мільйона тонн зерня. Маючи на увазі, що були відповідні складанності і з надборням, і сіяли під час економічної кризи, то відавочно, це не самі благі уроджай. І він протягує традицію шерогу опошніх годов.
Тоді, сходячи з гэтых лічбов, чи можна погодитися з меркаванням Олександра Лукашенка, який заявляє, що ти шматлікі сродки, які вливалися опошні годи в сільську господарку, нарешті дали свой плен, фактично президент Беларуси лічить, что гэта была оправданная политика вливания великих сродков. Ці вы можете с гэтым погодиться?
Певным чином погодиться можно, потому что усе апошнія гады серьезные сродки укладывались в сельскохозяйственную галіну, 10 каля 4 мільярдов доляров, и, конечно, гэта свой плен у канчатковым выпадку принесла. Другая справа, ці оправдаліся усе гэтыя сродки с пункта гледжання эффективности сельской господарки, а тут отказ на пытание значно больше склада і можна говорити просто, що насамрэч укладено много, прикладно на 1 гектар усе апошні гады по 200 доляров ми укладывали. До речі, у європейському зв'язі гэта лічба 10-550, значно больш. Але головне не у гэтым, головне у тым, що вельмі часто, і гэта не з'являється секретом, ми не укладывали у эфектыўнасць, а наадварот у безгаспадарчасць. Значна частка гэтых сродкаў папросту не спрацавала. Наадварот, яна яшчэ больш паставіла пытанне аб эфектыўнасці сельскагаспадарчай галіны.
Дзякую, Александр Ярашук. Анатолій Гуляев, вось Александр сказаў, што сельскую гаспадарку ўлівалася аж на 4 мільярды даляраў. Ці магчыма ўліваць такія сродкі зараз падчас эканамічнага крызісу? І што можа адбыцца з беларускай сельскай гаспадаркай, з яе вынікамі, са жнівом і гэтак далей, калі дзяржава ўжо не здолее укладваць такія грошы у гэтую галіну?
На конт того, што здолее ці не здолее, так мне здаецца, што адказ не здолее. Болей дзяржава укладывать такие великие гроши. Но и ранее было так, что из министерства всем командовали, что берите кредиты и давайте гроши людям. Бо вы же ведаете ситуацию. Белорусская сельская господарка сбирает урожай, продает его, развивается по кредитах и застается совсем без грошей. А как жить год до наступного урожая, никто не ведает толком. Ранее было так, что берите кредиты и отдавайте людям заработки, а потом кредиты будут скасованы. Зараз уже питання ставиться інакше. Як хочете, так і розбирайтеся. Кредити відомо дають, але вже складання все стало. З пункту гледження ефективності я схильний погодитися з тим, що сказав Олександр Ярошук. Гроші укладалися релізні, яны повний пліон принесли. Треба тільки глянути на полі, на яких працює видатна техніка європейська. Але ж вони укладалися хоча й всю безгосподарчість.
Існує фраза, що реформи проводяться тоді, коли закінчуються гроші. За ці роки ситуація і зовнішня дозволяла білоруським уладам шмат грошей вкидувати в сільську господарку. Чи замацувалася у їх думка, що ніякі реформи власності і не потрібні в сільській господарці? Чи зараз, коли гроші стало менше, вони починають розуміти, що і тут треба нешто робити?
Ну, так я ж видовочно, бо все болі розмову на конт того, що давайте підприємство хай бере, хай купляє той, хто може. Давайте колгас по мінімальних коштах забирайте і так далі. Кажем, 5-7 років крамольна зусім думка на конт власності. Зараз ця думка, вона вже крамольна не з'являється і все більше. Вона хочуть того влади чи не хочуть. Сама ця ідея все більше усталюється у сільській господарці Білорусі.
Олександр, а ваше меркування на конт того, наколькі доросла улада до асэнсавання необходності певних пераменаў у питаннях уласності у сельской господарці і гэтак далей? Ці пакуль расстарая система працює, дає добрый ураджай, то чого його міняти?
Продовжу ваш вашу думку на конт того, что реформы начинаются тогда, когда заканчиваются гроши. Так вот, конечно, я сподеваю нашей влады, что эти гроши не скончатся. И с этого пункта глядения я не бачу ни одного мотива в поводинах наших владов, которые свидетельствовали про то, что они готовы до конкретных кроков по реформированию сельской господарки, до речи, как и по приватизации.
Рата обещал приватизацию МВФ на початку наступного года, но не все верят, что это отбудется.
Ну, мы с вами доживем, напевно, будем иметь возможность в черговый раз говорить про то, что певное расчарование имело место и в таком субъекте, как Международный валютный фонд. Не будет, с моего пункта глядения, ни приватизации, ни будет конкретных кроков по реформированию сельской господарки. В том выгляде, каким сегодня предстоит наша сельская господарка, это, конечно, конкретная погроза и для всей экономики страны. Это погроза неконкурентоспособности галины и высоких ценов на харчевание. Можно, конечно, только пошкодовать, что мы марно тратим час.
А как живут сами селяне? Отбивается не на их те шматлики уливания у эту глину, какие мы говорили. Телебачение показывает комбайнеры, которые отримливают миллионы рублей под час жнива и могут купить автомобиль после его закончения. Ти каждый селянин так живет?
Комбайнер, який отримливає після жнива ніякі достатково великі гроші, ну, це така реальність, є такі комбайнери. Але треба ж пам'ятати при тим, що комбайнер працює на жніві 2-3 тижні в год. Ну, є такі заробки, але ж є і офіційна статистика. Ну, скажімо, у сільській господарці грошові прибитки, вони складають в середньому у теперішньому годі не 648,2 тисячі рублів. У зимку там шмат де заробки механізатора складаються де 110, де 150, ну 170 тисяч рублів.
Кольки не уливали за гэты час, навіть ті господарки, які сьогодні відомі по всій Білорусі, на слуху, дякуючи сродкам масової інформації, своїм показчикам, вони мають узровень заробків такий ж, як і у самим добитим колгасі. І гэтым усе сказано, не працює, ніякої мотивації нема, розумієте? Усі это показчики, только деля показчиков, на самом речь, эффективности нема у сельской господарки, а тому, что нема мотивации для людей працавать лепш, как в свой час сказал Василь Старовойтов, нема такой силы, якая могла примусить колгасника працавать у колгасе эффективно.
У экспертизе «Свободы» брали удел Александр Ярошук и Анатоль Гуляев, вел передачу Виталь Цыганков. А як вы оцениваете эффективность белорусской сельской господарки? Пишите свои меркования на наш сайт свобода.орг.
Открой свободу в интернете.
Самое острое питание.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
А на шарде звонки на свободу. Початок нового навучального года у школах ВНУ, супрацьстояние улада у зверниками церкви «Новое життё», так само и іншие темы у сегодняшних телефонованиях на свободу. Передачу подрихтовала Галина Абакунчик.
Напередодні нового навчального году слухачі виказуються на тему присутності білоруської мови у школі і громадському житті.
Сум сачу за тим, як регулярно некоторі академіки, професори, літератори та артисти звертаються з чолобітами про заховання і розвиття білоруської мови до тих, хто вже шмат годів руйнує нашу святую мову. За родну мову треба змагатися. Її вертання треба потребувати, а не випрошувати у диктаторів. Анатоль, ваш слухач.
Ось откажите на питання. Чому Казулін так ратує за білоруську мову, а свого внука чи внучки віддав у русську школу?
На питання відказує дочка Олександра Казуліна і матці ягоного внука Владислава Вольга Казуліна.
Да, ми дійсно дали ребенка, це мальчик, його зовут Влад, в русську школу, але по одній простій причині. У нас слишком мало людей, які дійсно в совершенстві знають білоруський язик. Тому як тільки з'явиться такий преподаватель, який зможе правильно і красиво преподати білоруський язик з моєму ребенку, я обов'язково візьмемо уроки білоруського язика. Була б можливість, дала б його краще в англійську школу, тому що зараз кожен образований, грамотний на человека должен знать второй язык.
У працях теми є ще одно виказування про білоруську мову у середніх школах.
У гэтым годзе ў горадзе Маладзечне не стварылі ніводнага першага беларускамоўнага класа ні ў адной са школ. Мы, беларусы, адракаемся ад мовы, якую даў нам Бог. Брыль Валера, горад Маладзечне.
Выказванне каментуе грамадскі рэдактар тыдня, старшыня Лідскай раённай арганізацыі беларускай мовы, рэдактар газеты «Наша слова» Станіслаў Суднік.
Нацыянальны нігілізм, які мы атрымалі ў спадчыну ад Савецкага Саюза, працэсы і дзеянні пасля сумнавядомых рэферэндумаў, так званы працэс глабалізацыі, кожны чалавек прагматычна глядзіць, як яго дзецям будзе лепш. Таму не стаў вінаваціць не беларускіх людзей, якія пішуць заявы ў рускія класы, і не беларускую ўладу. Супрацьстаяць аднаму ТПМ супроць працэсаў глабалізацыі вельмі і вельмі цяжка. Сёння патрэбен дзяржаўны комплекс мер па падтрымцы і абароне менавіта беларускай мовы. Без гэтага ніяк.
У Менску працягваецца супрацьстаянне вернікаў царквы «Новае жыццё» з гарадскімі ўладамі за будынак царквы, які раней быў кароўнікам прыгараднай гаспадаркі, а цяпер адсуджаны на карысць менскага гарвыканкаму. Выказванне на гэтую тэму.
Я лічу, што «Новае жыццё» павінна аддаць свой будынак. Па-першае, усялякая ўлада ад Бога, так што гэта не ўлада загадвае. Па-другое, калі хто запатрабуе верхнюю вопратку, аддай яму і кашулю. Калі хто загадае ісці з ім адну адлегласць, ідзі дзве. Вернікі павінны аддаць будынак і прыплаціць яшчэ.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму рознымі іншымі выказваннямі.
Боремся с пьянством, а у нас уже свободная продажа сигарет и водки даже на рынках. Уже все валяются пьяные, и начальники, и рабочие. Это у нас у Лиди, а где далее, не бедаю, может там уже до хаты разносят.
Агляд вашых званкоў на «Свабоду» падрыхтавала Галіна Абакунчык. Тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Тэлефануйце. Адразу пасля выпуску навінаў «Праскі акцэнт».